Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Dobar dan, drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate radijsko svetovalnico Pravne zagate in z menoj je odvetnica Mateja Maček. Dobar dan.
Dobro jutro.
Kar nekaj vprašanj sva dobila po elektronski pošti, verjetno pa bo tudi kakšno uživo. 0-1-512-10-00 je telefonska številka, pa predlagam, da kar začnem z vprašanjem poslušalke Alenke iz Ljubljane. Takole je zapisala, smo štiričlanska družina, z možem sva poročena, mož ima SP, pri njem sem zaposlena tudi jaz. Stanujeva v stanovanju, ki je last moževih staršev. Lansko leto sem po starših podedovala 3 nepremičnine. Moj mož je sicer skrben očka in dober mož, žal pa z denarjem ni prav spreten. Zanima me, kako zavarovati sebe in svoja otroka v primeru morebitne ločitve ali pa moje prezgodnje smrti. Namreč, ali v primeru ločitve lahko mož zahteva del premoženja, ki sem ga podedovala po starših v času zakonske zveze. In dedovanje, kako bi se v primeru moje smrti dedovale nepremičnine, ki sem jih podedovala v času trajanja zakonske zveze. Tako poslušalka Alenka, povejte.
Kar se tiče podedovanega premoženja, ki ga eden od zakoncev pridobi v času trajanja zakonske zveze, moram tukaj poudariti, da ne glede na to, da to premoženje zakonec pridobi v času, ko je poročen, torej v zakonu, je to njegovo posebno premoženje, ker je to premoženje pridobil neodplačno, torej podarjeno, podedovano. Skupno premoženje zakoncev je tisto premoženje, ki ga zakonca v času zakona ustvari ta skupnim delom in skupnimi sredstvi. Torej, da v bistvu skupaj poskrbita, da se to premoženje, recimo neka nepremičnina ali kaj podobnega, pridobi na odplačen način. Premoženje, ki ga eden od zakoncev dobi na neodplačen način v času trajne zakonske zveze, pa ni skupno premoženje zakoncev, pač pa je to njegovo posebno premoženje. In neodplačno se seveda pridobiva premoženje, ki ga podeduješ. Ne? Zdaj, lahko bi bila razlika, če bi nekdo recimo en zakonec nekaj podedoval, pa bi moral drugega dediča izplačati. Potem je v tistem delu, ko gre za izplačilo, gotovo to skupno premoženje, če ga skupnimi sredstvi pač izplačujeta. Ampak v tem konkretnem primeru, kjer poslušalka jasno napiše, da je 3 nepremičnine podedovala po svojih starših, potem tukaj gre za neodplačno pridobitev in gre za njeno posebno premoženje. Tako da to premoženje ni predmet delitve ob morebitnem prenehanju zakonske zveze zaradi razveze. Kar se tiče dedovanja, pa je dejansko tako, da v primeru poslušalkine smrti seveda dedujejo njeno premoženje, vse njeno premoženje, torej to premoženje, ki je njeno posebno premoženje, kot tudi drugo premoženje, ki bi ga imelo ob smrti, njeni dediči, ki so po teh podatkih, ki jih imamo iz tega pisma, njena 2 otroka in njen mož. Zdaj, če gospa ima skrb zaradi te nespretnosti svojega moža pri gospodarjenju z premoženjem, lahko seveda ona odloči tudi tako, da za uporoko razpolaga svojim premoženjem za primer smrti in določi, da na primer premoženje dedujeta samo otroka in v takem primeru ima mož sicer možnost, da zahteva nujni delež, če se bo za to odločil v samem zapuščinskem postopku, ampak vsekakor je nujni delež manjši kot pa zakoniti delež. Ne? V primeru zakonitega dedovanja bi ob tej situaciji dedovali mož in oba otroka vsake 1/3 njene zapuščine. V primeru, da bo gospa z oporoko razpolagala in premoženje zapustila pač otrokom, pa tudi, če mož zahteva nujni delež, bo prejel le 1/6, ker nujni delež je polovico zakonitega dednega deleža v tem primeru, pač pri teh, te, pri dedičih prvega dednega reda, kar mož in otroci so. Tako da v bistvu, kar se tega premoženja tiče, je povsem jasno, da je njeno posebno premoženje in mož pač ima zgolj pravico do dedovanja v primeru njene smrti, tako kot sem že povedala, ni pa to skupno premoženje.
Hvala lepa za tale odgovor. No, zdaj lepa je že z nami Jože iz Novega mesta. Jože, dober dan, dobro jutro.
Dober dan, pozdravljeni.
Kar povejte?
Lejte, jaz bi za gospopravnico zastavljeno vprašanje. Mama je dobivala dodatek za pomoč in postrežbo na svoj račun nekje 8 let. Zdaj je umrla, pa me zanima, ali ta znesek pripada osebi, ki jo se skozi skrbela za njo, ali gre tudi ta znesek v dedovanje. Hvala.
Ta znesek gre seveda v dedovanje, ker to je pač dodatek, ki ga je gospa pokojnica iz naslova invalidskega in pokojninskega zavarovanja pač prejemala kot svoj prihodek, da si lahko zagotovi pomoč. Ta dodatek za pomoč in postrežbo je sicer res namenjen za kritje stroškov dodatne oskrbe, ki jo neka oseba pač potrebuje, ker dodatek za pomoč in postrežbo, to pravico do prejemanja dodatka za pomoč in postrežbo odobri posebna zdravstvena komisija SPIZ-a, zato zgolj v primerih, ko gre res za osebo, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebuje dodatno pomoč. Tako da je pa normalno, da sredstva, ki so na tem računu, sodijo v zapuščinsko maso. Če pa bi seveda mama ta dodatek že za časa življenja trošila za kritje stroškov te dodatne oskrbe oziroma bi osebo, ki je to dodatno oskrbo zagotavljala, pač na nek način nagradila s tem, pa seveda to ne bi šlo. Sem zdaj, ko je mama umrla in so ta denarna sredstva na njenem bančnem računu, potem v vsakem primeru seveda to sodi v zapuščinsko maso. Kar pa seveda tudi ne pomeni, da se dediči ne morejo dogovoriti, da pa to prejme oseba, ki je dejansko materi pomagala in jo pač oskrbovala. To pa seveda možnost je.
Dobro, to je bil odgovor za Jožeta iz Novega mesta. Greva na Gorenjsko. Mihaela, dober dan, dobro jutro.
Ja, dobro jutro obema.
Povejte.
Jaz imam pa tudi eno vprašanje. Mi smo pa imeli zdaj zapuščinsko po mami. In smo se na sodišču zmenile, ker so bile ene parcele, da te parcele pripadajo moji sestri Ireni. In zdaj smo pa dobile sklep in je sodnik tako naredil, da je te dele razdelil na tri dele. Zdaj pa sploh ne vemo, mene včeraj sestra klicala in je rekla, da koga ne zdaj naredi.
No, prva stvar, ki je, pogledajte zapisnik zapuščinske obravnave. Ne? Če ste se ve na sodišču dogovorili na zapuščinski obravnavi in sklenili dedni dogovor, potem je to najbrž zapisano na zapisniku zapuščinske obravnave. A ne? In če ste se dogovorili, da samo ena deduje, ker ste pač se tako dedine med sabo zmenile, sklenile pač dogovor, potem je gotovo, da mora sodnik na podlagi tega dednega dogovora izdati tudi sklep o dedovanju. Zdaj jaz težko ugibam, kaj se je
dogovor. Da smo dobile sklep o dedovanju, jaz ga imam zdaj pred sabo
gospa,
in piše.
Ja, gospa piše, jaz sem vas povsem razumela.
Niste morda je napaka,
povedali,
ne?
Lahko je napaka, a ne? Lahko je napaka. Ne vem, kaj je bilo na zapuščinski obravnavi. Ali imate zapisnik zapuščinske obravnave? Ali ste na sodišču sklenile dedni dogovor, kjer ste se dogovorile to, kar ste povedala, da določene
Ja, ampak sklep o dedovanju smo pa dobile.
Gospa, ste že povedala, da ste sklep o dedovanju dobila, v katerem ta vaš dogovor, ki je bil sklenjen na zapuščinski obravnavi, ni upoštevan. Sprašujem vas, ali je sodnik, ki vodi zapisnik na zapuščinski obravnavi, ta vaš dogovor tudi zapisal na zapisnik. Zapisnik ste podpisale.
Ja, pa nismo prebrale, a ne?
Ampak se slišite, kaj sodnik narekuje.
Ja.
Mogoče je bila napaka, vsekakor je treba preveriti.
Mogoče čista napaka, poglejte zapisnik, sicer pa dejte pač predlog, lahko napišete pritožbo, lahko tudi pride do napake. A ne? Lahko tudi pride do napake. tukaj pač morate sodišče opozoriti na to, da ste na zapuščinski obravnavi sklenili dedni dogovor, zgolj iz previdnosti pa podrejeno vlagajte pač tudi pritožbo. Dajte predlog za popravo sklepa o dedovanju, potem pa seveda podrejeno pa pritožbo.
Skratka, nič ne bo narobe, če je vse dogovorjeno. Se
če
pač...
ste ve soglasni dedini med sabo ali dediči med sabo soglasni, potem to načeloma ni problem, lahko je pa prišlo do napake na sodišču.
O tem
je pa morda zelo pomembno, ker je pa informacija za vse, ko smo na vsaki sodni obravnavi, se pač vodi zapisnik in zapisnik tudi udeleženci postopka podpišejo. Res je, ker je gospa povedala, da se praviloma ne bere zapisnik in ga podpišemo posebej, če je dolg, ker seveda ne bi nikamor prišli, če bi potem še vsi brali na koncu, vendar se pa sprotno posluša, kaj sodnik diktira na zapisnik. Bere se na glas oziroma narekuje strojepiski ali strojepiscu, da, ki pač sproti piše zapisnik in takrat je treba opozoriti tudi, če je kaj narobe. In v takem primeru, kot je ta, je potrebno izredno zahteva, da se dedni dogovor napiše na,
dogovor.
Na zapisnik. Ne? Gotovo pa je, da tudi sodišča niso nezmotljiva in da lahko pride pač do neke napake in v tem primeru mislim, da je do tega prišlo.
Gospa Mihajla, torej nič ne bo narobe, če boste na sodišče zaprosili za zapisnik in potem uredili tako, kot ste se
predomenili. Ni toliko zapisnik, ker zapisnik so najbrž dobile, ker praviloma stranke dobijo kopijo zapisnika, sicer pa predvsem predlagati, da se izda popravni sklep o dedovanju.
Vprašanje, ki smo ga prijeli s Primorske, gre takole. Ali ni protizakonito jemati trikrat najemnino vnaprej ob uselitvi v hišo najema? Ali lahko nastane problem ob prekinitvi pogodbe enostransko? Se pravi.
Lejte, pogoje najema se pogodbene stranke tu govorijo seveda ob samem sklepanju najemnega razmerja in plačilo naprej oziroma predplačilo, predplačilo lahko je varščina, lahko je predplačilo. Ne? In eno in drugo ni protizakonito, oboje je mogoče, kadar gre za varščino, govorimo o varščini, s katero ki ni najemnina plačana naprej, pač pa je zgolj znesek, ki je pogosto 1, 2, 3, 4 različno zneski najemnine mesečne. S tem zneskom najemodajalec ob prenehanju najemnega razmerja pokrije morebitno škodo, morebitne neplačane stroške in lahko se tudi delno neplačana najemnina s tem pokriva, ampak varščina ni najemnina in ni vnaprej plačana najemnina, pač pa je znesek, že ime bove, kaj je varščina, da, znesek, ki je namenjen temu, da se iz tega denarja pokrije morebitna škoda, morebitni neplačani računi in podobno. Ne. V preostanku se varščina vrne, če seveda je kaj zavrnita. Ne. Lahko se pogodbeni stranki tudi dogovorite, da se del varščine oziroma neporabljena varščina porabi kot plačilo najemnine za morda zadnje obdobje najemnega razmerja.
Ni pa nezakonito.
Ni pa nezakonito in najemodajalec in najemnik se pač ob sklenitvi najemnega razmerja dogovorite in to tudi je zapisano v pogodbi.
Dobro, Franc nam piše, 23 let imam v najemu parcele za košnjo. Dostop do teh parcel je možen le po poljski poti mimo stanovanske hiše. Po tej poti so vedno vozili lastniki teh parcel in tudi jaz sem do zdaj vozil po tej poti. No, jesen je občina ob urejanju občinske ceste asfaltirala tudi to poljsko pot ob tej stanovanski hiši v dolžini približno 15 metrov. In zdaj mi lastnik te stanovanske hiše prepoveduje dostop do parcel in na to poljsko pot nastavlja avtomobil. Rekel je, da to lahko stori, ker služnost ni vpisana v zemljiško knjigo. Dovoli pa dostop le lastniku parcel in ta mu mora pač povedati, kdaj bo prišel, da bo umaknil avto. Kaj naj torej storim, praša poslušalec Franc, da bom lahko dostopal do parcel, ki jih imam v najemu?
No, poslušalec nam ni posredoval najpomembnejšega podatka, kdo je lastnik zemljišča, po kateri ta poljska, prejšnja poljska pot, sedaj asfaltirana pot, poteka. Zdaj, podatek, da je to poljsko pot asfaltirala občina, mi da misli, da je to morda celo javna cesta. Ne vem. Ne vem, ker sicer še nisem slišala, da bi privatno pot občina asfaltirala. Lahko pa, da je ob asfaltiranju javne ceste pač lastnik tega zemljišča plačal istemu podjetju tudi asfaltiranje pač te poljske poti.
Do svoje hiše, kar je.
Do svoje hiše ali ob svoji hiši, kakorkoli. In zato, tukaj pač tega podatka v lastništvu nimamo. Domnevam pa, da je ta sosed oziroma lastnik stanovanjske hiše lastnik tega zemljišča, po katerem se je od nekdaj dostopalo do teh parcel, ki se očitno obdelujejo kot kmetijsko zemljišča in v bistvu je dostop edini možen pač tukaj. Zmotno je stališče lastnika te stanovanjske hiše, za katerega, kot sem že rekla, domnevamo, da je lastnik tudi te poljske poti oziroma zdaj asfaltirane poti, da v bistvu, ker služnost ni vpisana v zemljiški knjigi, ni dolžan omogočati dostop. Služnost je nedvomno priposestvovana, če je že samo naš poslušalec 23 let tukaj dostopal, ko je šel kosit. Priposestovalna doba za priposestovanje služnosti ob upoštevanju določil stvarnopravnega zakonika 20 let. Za priposestovanje služnostne pravice in to tudi, kadar ni podana dobrovernost. Tako da v bistvu ta služnost je nedvomno priposestovana. Bi bilo pa zelo dobro, da bi lastnik teh kmetijskih parcel, ki jih ima v najemu naš poslušalec, enostavno izposloval ali za sklenitve ustrezne pogodbe, posadne listine ali pa morda celo preko sodnega postopka v knjižbo te služnostne pravice pri parceli, po kateri ta pot poteka. Zmotno je tudi stališče lastnika tega zemljišča, kjer pot poteka, da je dolžan samo pač vsakokratnemu lastniku. Če si ti najemnik, imaš ista upravičenja glede dostopanja kot lastnik teh nepremičnin. Tako da...
Kaj lahko recimo naredi ta naš poslušalec?
Lahko bi tudi, sem bojim se, da je zamudil že, vložil tožbo za motenje posesti. Ne? On v bistvu ima posest dostopanja tukaj, kot najemnik ima seveda tudi pravni interes za dostopa do teh kmetijskih površin, ampak sej smo že večkrat povedali rok za motenje posesti, torej je samo 30 dni, torej 30 dni od takrat, ko je prvič bil ustavljen, tako da tukaj je vprašanje, tak motenski spor gotovo ne bi bil smiseln, smiselno bi bilo zadevo celostno urediti in mislim, da mora gospod kot najemnik apelirati na lastnika zemljišča, ki ga ima v najemu, da to stvar vse glede služnosti uredi oziroma da tudi v bistvu poskrbi, da bo omogočen dostop do zemljišč, ki jih oddaja v najem. Pa še nekaj, ne, tudi to ne pomeni, če ima služnost, da mora biti ta pot stalno prosta. Vsekakor pa ni dopustno tudi ne ta zahteva, da boš vnaprej napovedoval, kdaj boš lahko, kdaj nameravaš priti tam, kdaj nameravaš uporabljati, kdaj boš pač dostopal in uporabljal to služnostno pot, to pa tudi ni na mestu. Če je recimo na tej poti parkirano vozilo in je lastnik oziroma je nekdo doma, da lahko tisto vozilo takoj umakne, to niti ni tako zelo narobe. Lahko je tudi ograja postavljena, pa pač je treba ključ dati ali pa pač omogoča, da se odpre. To ni oviranje služnost tem poti, vsekakor pa tudi ne more lastnik služečega zemljišča diktirati, kdaj bo kdo uporabljal to služnostno pot.
Torej, verjetno lastnik te parcele, ki jo koristi naš poslušalec,
ja, se pravim, lastnik kmetijskega zemljišča, za katerega dostop je potrebno uporabljati v služnostno pot, bi moral poskrbeti za vknjižbo lastninske, služnostne pravice v zemljiško knjigo. Ne. On je že lastnik in on more, ker če on oddaja v najem, mora oddajati tako, da je dostop možen. In tudi tožbo na ugotovitev pri posestovane služnostne pravice ne more najemnik vlagati. Ni
lastnik,
aktivno seveda legitimiran za tak postopek, pač pa to mora vlagati lastnik gospodujočega zemljišča.
Ker k naslednjemu vprašanju, diagonalno nasproti naše parcele v naselju na vrtu raste preko 20 metrov visoka smreka. Sicer nismo direktni sosedi, smo oddaljeni približno 6 metrov, vendar smo stalno v strahu, da bo v primeru močnega vetra padla na naš avto oziroma našo hišo. Sosedo smo na to opozorili, da naj jo skrajša oziroma odstrani, vendar tega ni pripravljena storiti. Zanima nas, v primeru, da se smreka podre in pade na našo lastnino, kdo je dolžan poravnati nastalo škodo.
Lastnik smreke je zelo kratek odgovor, ker dejansko lastnik neke nepremičnine, na kateri recimo, kot je v tem konkretnem primeru, je pač to visoko drevo, odgovarja za vso škodo, ki izvira iz njegove nepremičnine oziroma ki bi eventualno nastala. Jaz bi še enkrat svetovala, da pisno sosedo opozorijo na nevarnost in jo pozovejo k odstranitvi škod, pač vira morebitne škodne nevarnosti, tako da imajo tudi dokument v primeru, da se bo pa, kar ne želimo, zgodila kakšna pač nesreča oziroma nezgoda v smislu tega, da se bo zaradi kakršnih kolih razlogov ta res visoka, 20 metrov visoka smreka podrla, bo pa seveda lastnik smreke oziroma, to je pa tisti, ki je lastnik zemljišča, na kateri smo rekli raste, seveda moral povrniti škodo in se tudi kakšno sklicevanje na višjo silo v smislu slabega vremena ali kaj podobnega ne bo moral prav zelo ustrezno zgovarjati, zato ker je bil opozorjen, ker v eno strnjeno naselje prav gotovo 20 metrov visoka smreka ne sodi, sploh pa, ker mislim, da je kar znano, da smreke nimajo globokih korenin in da je v bistvu ravno ob praznih sunkih vetra ali kaj podobnega to drevo, ki se zelo hitro lahko tudi podere in seveda ob tem povzroči škodo. Še enkrat pa lahko se zahteva, da se pač grozečo nevarnost odstrani, to zakonodaja dopušča in jaz bi tukaj pač to svetovala. Zdaj v nek sodni postopek zaradi te smreke pa kljub samo ne bi šla.
Dobro, spremljate torej radijsko svetovalnico s pravnimi zagatami. Zdaj le je z nami poslušalka Martina iz Radovljice. Martina, poslušamo.
Ja, dobar dan, men. Sada je motor v garažo čez poletje in me zanima, on slučajno tudi lahko pridobi služnostno pravico.
Nismo.
Kar to tuči kar velik let.
Lahko dajte še enkrat poveste, kaj se dogaja? Kdo parkira? Dajte opisati situacijo. Že več let ste rekla, da nekdo parkira.
Halo, Martina, se slišimo?
V moji garaži.
Ampak to je vprašal, to ste vi dovolili, a ne?
Ja, od začetka. Zdaj pa ni več ne vpraša, kar noda je.
Ja, potem mu pa prepoveste, ne? Zelo enostavno morate povedati, da naj ne parkira več v vaši garaži.
Aha, ne bo slučajen pa dobu služnostno pravico, to me zanima.
Ne, ker ni, ja, po 20 letih lahko pridobi služnostno pravico, vendar to je zdaj, to ni stvarna pravica parkiranja, ni nujno pa stvarna služnost. Jaz bi vam odsvetovala, če nič drugega, če vi soglašate s tem, da parkira v vaši garaži, sklenta ustrezno pogodbo in napišta, da vi to dovoljujete, če vas seveda to ne moti, do preklica. A ne? Tako da je popolnoma jasno, da ne bo šlo za služnost.
Martina, neko pogodbo je dobro imeti, ne? Nekaj sklenemo tako za kakšno.
Lahko je napisano čisto enostavno, ampak popolnoma jasno naj bo definirano, da pač vi to začasno dovoljujete, če vas pa te stvari motijo in to sploh očitno kaže na nek ignorantski odnos, da zdaj že niti vprašanje več, bi vam pa svetovala, da to stvar tudi razčiste, da ne bojo kdaj kasneje težave iz tega naslova.
Dobro, to je bil odgovor za Martino iz Radovljice. Še zadnje vprašanje. Sem lastnica stanovanja v bloku, v kratkem se bom preselila v dom ostarelih. Pokojnina zadošča za kritje stroškov oskrbe, imam tudi nekaj prihrankov. Odločila sem se, komu bom zapustila po smrti svoje stanovanje in drugo premoženje in sem napisala lastnoročno oporoko, kje naj jo shranim. V domu je ne bi želela imeti stanovanje, pa bom po selitvi v dom oddajala in zato tudi v stanovanju ni primeren kraj za hrambo oporoke. Tako Marija iz Ljubljane, povejte.
Oporoko je možno shraniti na več koncih, da tako reče. Več oblik hrambe oporoke obstaja. Ena možnost je, da se oporoka deponira na sodišču in je v hrambi na sodišču. Sedaj tudi v primeru hrambe na sodišču, sodišče to vrstno oporoko, ki se hrani pri njih, upiše v centralni register oporok, ki je zdaj pač nov register, ki ga vodi notarska zbornica in v takem primeru je seveda pač evidentirano, kje oporoka konkretnega zapustnika oporočitelja je spravljena. Enako je možno oporoko dati v hrambo ali notarju ali odvetniku. Tudi v takem primeru se, če je pač oporočitelj to naroči, oporoka upiše v centralni register oporok in kot sem že prej povedala enako za oporoko, ki je shranjena na sodišču, je potem ob smrti zapustnika, ob smrti oporočitelja, sodišče, ki vodi zapuščinski postopek po umrli osebi, vedno tudi upogleda v centralni register oporok oziroma opravi poizvedbe, ali je v centralnem registru oporok zaznamba, podatek, kje je oporočitelj pustil kakšno, pač, če je evidentirano, kje bi imel oporoko. Drugače pa seveda na samo veljavnost oporoke nedvomno kraj hrambe ne vpliva, tako da v bistvu lahko poslušalka ne nazadnje oporoko spravi tudi izroči v hrambo osebi, ki jo je določila za dediča. Drugače pa od uradnih ustanov pač so pa te tri možnosti, ki sem jih povedala in to potem je pač evidentirano in spravljeno in se potem oporoka dejansko pridobi v zapuščinski postopek, ker podatki obstajajo in se potem lahko tudi dedovanje na podlagi take oporoke izvede.
No, imava ravno še toliko časa, da poveva o oporokah še, kdaj je prav, da je napisana na računalnik, kdaj je lastnoročna, kdaj so potrebne priče in tako naprej.
Lastnoročna oporoka je oporoka, ki jo oporočitelj napiše v celoti sam na roko, torej to, da napišeš sam na pisalni stroj ali na računalnik, ni lastnoročna oporoka, torej oporočitelj jo mora napisati v celoti sam in jo mora podpisati. Priporočljivo je tudi, da je seveda datum, ni pa to pogoj za veljavnost. Pogoj za veljavnost je pač glede oblike to, da je napisana v celoti lastnoročno in da je podpisana. Potem pa zakon o dedovanju tudi še določa druge veljavno oblike oporoke, kadar je oporoka napisana ali po tretji osebi, torej jo ni napisal poročitelj, ali je natipkana, ali je napisana na računalnik in sprintana, v takem primeru ni dovolj, da se oporočitelj pod tako oporoko samo podpiše, pač pa je potrebno, da je ob podpisu oporočitelja, da sta navzoči tudi dve oporočni priči, ki potrdita, da sta svojim podpisom na oporoki potrdita, da je v bistvu oporočitelj pred njima to podpisal in nekako povedal da je to, in izjavil, da podpisuje oporoko. Morda bi tukaj dodala, da ni nujno potrebno, da oporočni priči vesta za podrobno vsebino oporoke. Njuna vloga je v tem, da dejansko potrdita to, kar sem rekla, da je oporočitelj pred njima podpisal svobodno, prostovoljno, pač dokument, poroko, in da je izjavil, da je povedal, da podpisuje v poroko. Potem pa imamo še seveda druge oblike oporoke. Oporoko je mogoče veljavno narediti tudi pred sodiščem, obstaja notarska oporoka, skratka, potem imamo pa še druge posebne oblike oporok, recimo v času, recimo za pripadnika vojaških enot, pa mednarodna oporoka in podobno. Ampak najbolj običajne sta te dve obliki in pa pač seveda oporoka, ki jo sestavlja ali notar ali pred sodnikom. Bistveno je to, da pri oblika mora biti ena od teh, ki sem jih povedala, zato da je oporoka veljavna. Ne? Mnogokrat se dogaja, da ljudje natipkajo zlasti, kakšni starejši, imajo še doma pisalni stroj, natipkajo oporoko, ker je to in je se že zgodilo, da je narobe, ker oporoka seveda ni bila lastno ročno napisana. Lahko je natipkana, kot sem rekla, sam takrat je potrebno, da sta navzoči tudi dve oporočni priči. Pa morda še to, ustna oporoka je res zgolj izjema in jo je mogoče pravzaprav narediti zgolj in samo v zelo, zelo izjemnih primerih in je tudi njena veljavnost omejena na čas teh izrednih razmer. Recimo, kako ne rečem, nekdo recimo ima prometno nesrečo, zdaj si hipotetično zmišljujem en primer in seveda reševalcem, ki ga režejo tam ven iz avta, ker ne ve, ja bo preživel ali ne, pove pač, kakšna je njegova pač želja. Potem pa ta človek v bistvu je še v bolnici dolgo časa in je sposoben podpisati dokument in seveda ta ustna oporoka, ki jo je tam takrat povedal, je časovno omejena, ker je imel možnost potem narediti oporoko drugače. Mislim, na način, ki pač je eden od tistih običajnih načinov. Ne?
Skratka, če pa bi umrl, potem bi veljala tisto, tako, kar je pač povedal reševalce. Dobro, odvetnica Mateja Maček, hvala lepa za danes, to je bila današnja pravna svetovalnica. Spet se slišimo 21. aprila, torej čez 14 dni. Do takrat pa vse dobro, če imate kakšno vprašanje, pa lahko tudi pišete na svetovalnica@ognisce.si. Vaša vprašanja bomo potem odvetnici posredovali. Hvala za danes in srečno.
Srečno.
Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.